Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til Lægens Ord, hvor at jeg i dag har bevæget mig ud af studiet og ind i noget, der faktisk ser helt eksotisk ud, når man kommer kørende af motorvejen og er på vej ud mod lufthavnen, og så kigger man op til højre og kan se, at der er en virkelig fin, flot bygning, som hedder Ramblaen, ved jeg, eller den er i hvert fald opkaldt, eller i hvert fald inspireret af Ramblaen, og det er fordi, at herude, der bor Rambøl, et firma, som jeg har fået lov til at komme ind i for at tale med administrerende direktør Ib Enevoldsen. Velkommen til dig.
Tak.
Og er det helt korrekt forstået det her med, at Ramblaen har, det har jeg i hvert fald læst mig til en gang, at Ramblaen har dannet grundlag for, at I lavede jeres hovedkvarter på den måde?
Ja. I virkeligheden så kan man jo sige om Rambøl, at det er et sted, hvor vi har en masse mennesker med en masse viden. Og Ramblaen, det er et sted, hvor man mødes, og hvis vi skal udvikle og inspirere hinanden, så er det vigtigt, at alle vores medarbejdere, de mødes. Derfor valgte vi, at den centrale plads inde i bygningen, den kaldte vi Ramblaen, fordi det forbinder vi med, at man mødes og opholdes der.
Ja, jamen det er, ja, fordi det lægger netop op til, at man nu så også, I lige havde placeret en bænk nede ved receptionen, som det er jo, det var også et sjovt sted. Altså, så I egentlig skabt for at skabe møder mellem mennesker, men også for selv at skabe møder i på arbejdspladsen. Så kan man sige, at for jer handler det her mødet mellem mennesker i virkeligheden om andet end bare de to mennesker, men det, der måske kan opstå i mødet.
Ja, vi har jo fagligt engagerede medarbejdere, og der er en ting, vi ikke er bange for, det er at se to, der står og taler med hinanden. Fordi når man har fagligt engagerede medarbejdere, så taler de ikke fodbold, eller hvad man nu kan komme i tanke om. De er i gang med at drøfte en eller anden ting, de har i færd med, en løsning, noget, de har oplevet med en kunde, et projekt. Og det er en fantastisk videndelingsmåde. Videndeling kan ikke kun gøres formelt. Og når man arbejder med mange forskellige specialer, mange forskellige kunder, så det at bringe vores mennesker sammen og ligesådan bringe sammen med mennesker udefra, det er en meget, meget vigtig ting i vores inspiration og vores udvikling, at man skaber den mulighed.
For folk, der ikke kender Rambøl, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en virksomhed?
Ja, vi er en rådgivende virksomhed, der arbejder med ingeniør, arkitektur og managementrådgivning.
Ja, så det er så I er sådan nogle, der har noget viden, og I går ud og hjælper folk med at løse problemer på en bedre måde, eller i det hele taget at se problemer eller forstå problemer, altså så det er meget analyse, og på baggrund af analysen, så er det rådgivning, eller hvordan er sådan den overordnede metodik?
Man kan jo sige, at vi er en vidensomsætningsforretning.
Okay.
I det, at hvis man forestiller sig, at man er en kunde, der har et ønske om at lave et eller andet, så står man over for en verden med sådan en meget mangfoldig viden, og det er der ikke blevet mindre af med intranettets udvikling og at alle mulige måder. Og så går man til os, vi er rådgiver, og ud af alle de muligheder, ud af al den viden, der er, ved at tale med kunden om de ønsker, så er vi forbindelsesled mellem alle metoderne og al den viden til at omsætte det til noget konkret, som kunden ønsker. Det er vores arbejde.
Så kan man sige, at I hjælper simpelthen mennesker med at på en eller anden måde få orden i kaos?
Ja, og til at vælge ud fra de behov, de mennesker har, til at vælge rigtigt mellem de forskellige forudsætninger. Det er jo ikke sådan, at man kan vælge ud fra et objektivt grundlag, fordi så kan det jo ske, at det bliver for dyrt eller forkert. Så det der med at være forbindelsesofficer mellem viden og muligheder, og så kundernes ønsker,
ja,
det er os.
Det lyder i hvert fald som et vigtigt udgangspunkt, for man kan jo sige, hvis der er noget, der karakteriserer verden, så er det uforudsigelighed. Mm-hmm. Og det må jo vel sige sig være et godt udgangspunkt at være en rådgivende virksomhed i.
Ja, det er det.
Så I trives faktisk egentlig ok med kaos og uforudsigelighed osv.?
Jamen prøv at tænke på, hvad der sker i samfundet for øjeblikket,
ja,
eller i verden. Et enormt behov for at opnå en bæredygtig verden. behov for CO2-neutralitet, klimatilpasninger, vi ser urbanisering, vi ser digitalisering, vi ser nogle enorme forandringer. Og det kan man også sige, at hvis man forestiller det modsatte, at alting var stillestand, så var der jo ikke nogen kunder, der havde brug for os. Fordi så gjorde det jo bare ligesom det gjorde i går. Men det, der er så store forandringer, det skaber et enormt behov for os med al den viden, vi har. Så vi oplever de forandringer, som er store, som en stor forpligtelse, fordi vi har en masse viden, men også som en kæmpe forretningsmulighed. Så på de spørgsmål, om vi trives med det, ja, det kan du tro, vi gør.
Ja, og det tror jeg, der også er i den grad er vigtigt, hvis man sådan skal få, ja, få have lyst til at komme på arbejde hver dag, tænker jeg her i virksomheden, for at være med til at hjælpe andre med at løse problemer, så er det jo selvfølgelig vigtigt, at der er en vis, kan man sige, lyst til at komme i gang med at løse de her udfordringer, som kunderne har, for det er jo alt mellem himmel og jord, man så, kunne jeg forestille mig, bliver udsat for, når man arbejder her. Jeg har jo læst mig lidt frem til, at du faktisk jo i den grad, må sige, så har jeg været præget af Rambøll i det meste af din karriere. Jeg er helt tilbage fra 1995. Men kan du prøve at sige lidt om, hvad det egentlig er for en virksomhed, som, fordi den er jo også fuldt med tiden, tænker jeg, at det er jo ikke det samme, I gør i dag, som I gjorde for de år siden, hvor du, kan man sige, startede her. Så hvad er det egentlig for en udvikling, I har været igennem, ligesom alle andre måske har været det?
I 95, der vil jeg beskrive Rambøll som en relativt lille. Vi har nok været en 1400 medarbejdere, og sådan meget klassisk projektfokuseret på at lave noget design og nogle beregninger. Relativt introverte. I dag der har vi en udvikling med 16.000 medarbejdere i 35 lande, hvor at vi på en helt anden måde går i indgreb med samfund og forsøger at præge, forsøger at være purpose-drevende og i virkeligheden også at være globalt videnforbundne, sådan at vi går efter det komplekse, vi går efter det multidisciplinære. Det er på en anden måde en langt mere udadvendt virksomhed, som også ansætter et langt bredere skare af mennesker. Der er nogen, der stadigvæk forbinder Rambøll med ingeniørarbejde. Jamen, under halvdelen af vores ansatte arbejder med de der klassiske ingeniørområder. Vi har alle mulige. I Danmark kan jeg nævne, at vi har 57 forskellige nationaliteter. Så den der mangfoldighed, den der forbundethed, den der med at være lidt en smeltedigel omkring viden, det er helt, helt anderledes.
Så det er, og der kan man så sige, det er jo interessant, fordi det der jo binder jeres sammen på tværs af de forskelle, I måtte komme med, det er jo netop problemløsningen, det er jo vidensdelingen, og det er videns, altså det er jo den rationelle tilgang til verden, der binder sammen på tværs af de forskelle, der måtte være. Er det sådan, man skal se det, eller hvad?
Nej. Altså det der med at binde sammen, altså det er vores differentiator. Det, at vi har så mange kompetencer, og kan det sætte det sammen og lave kvaliteten, det er sådan lidt den simple måde at beskrive det på. Det, du sagde med den rationelle tilgang, det er en meget, meget stor forskel fra for de der knap 30 år siden. Der var det sådan, vores kunder, det var sådan nogen, ligesom os.
Ja.
Det var nogen, der var ansatte, de kendte os, og de kendte vores processer. I dag er det at involvere, det at co-create, det at invitere, det at forstå stakeholderbilledet, det er sådan helt, helt anderledes. Og det er derfor, at vi har mange flere forskellige mennesker, vi har mange flere forskellige discipliner, fordi at kompleksiteten og den måde, vi gør det på, og for eksempel den forventning, der er til demokratiprocesserne omkring projektudvikling, det er helt anderledes.
Og det er jo så i takt med, man kan jo sige det lidt sådan, at uforudsigeligheden i verden og hastigheden i verden og alle de her processer, der ligesom styrer samfundet og både det globale og det lokale, det er jo simpelthen blevet mere og mere uforudsigeligt, kan man sige. Og der, hvis man taler lidt som en brændende platform, så lyder det lidt som, at I er brandmændene, der løber imod branden frem for, at altså alle andre, der ligesom ikke helt ved, hvad de skal gøre. Altså, hvor I ligesom har fokus på det komplekse, som du siger, fordi I har en metode, som I egentlig går til de komplekse problemstillinger i verden med. Hvor vigtigt er det egentlig i sådan et felt, nu sagde du meget diversitet før i forhold til det her med at løse problemer, hvor vigtigt er det egentlig, at man har den her ingeniørmæssige tilgang, og at, at man har en metode for at løse de her udfordringer, at man ikke bare sådan... nedsætter de her ad hoc udvalg, der er rundt omkring på arbejdspladsen, hvor man siger, nå, vi har et problem, vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det, lad os ringe til Rambøll. Altså, hvad er det for en proces, som I kan bidrage med, som folk ikke selv ude på arbejdspladserne formår? Eller blandt jeres kunder?
Altså, rigtig, vores kunder er meget, meget forskellige. Ja. Og vi har jo iblandt nogle meget, meget professionelle kunder, som arbejder i lignende processer. Så har vi nogen, som slet ikke har det inde i kernen. Altså man kan tage sådan noget, som hvis der skal bygges en fabrik. Jamen en fabrikant er jo ikke optaget af fabrikken. Han er optaget af salg og produktion af det, man laver. Men det at lave en fabrik, det er jo ikke gebetet. Eller en hotel, en der driver et hotel, er jo ikke god til at bygge et hotel. Han er god til at drifte et hotel. Så, men til gengæld, så har de nogle behov. Og det vi gør, det er jo at tale med de mennesker om de behov og hvad man ønsker. Og så det første vi gør, det er at håndtere de usikkerheder, som du nævner her. Der er usikkerhed i sådan en proces. Typisk er det jo sådan, at sammenhængen mellem, hvad man ønsker og hvad man har råd til, der er en asymmetri. Det er næsten et menneskeligt grundvilkår. Og så det der med at få brugt den ned, beslutninger i en rigtig rækkefølge. Der er sådan en metodik, man følger for det, for hvordan man taler sammen. Til sidst så ender det så med, at der går detaljer i det, og vi laver projekter, når vi tager det måske ud til en entreprenør. Og der er kunden ikke rigtig med. Det er jo gennemførelse af de drømme og beslutninger, der bare er betaget i den første del af projektet. Og det der kan nedbryde det i faser og tale om det rigtige på det tidspunkt, hvor de rigtige risici skal håndteres. Det er vores gebet.
Og jeg synes, den tilgang virker jo som nemlig, at I er meget på kundens side, sætter jer over på kundens side af bordet og hjælper dem med at løse problemer, for der er jo forskel på at sælge løsninger og så på at løse problemer. Mm-hmm. Og hvis man ikke har den der tilgang, at man gerne vil forstå, hvad det egentlig er for et problem, for det har du brugt lidt tid på også at fortælle, at det er det, I egentlig i virkeligheden udmærker ved, så ser man jo netop mange virksomheder, der simpelthen går rundt og har den her løsning, og faktisk leder efter folk, der har et problem, der lige præcis passer til den løsning. Ikke? Så det bringer mig jo sådan lidt frem til selve ingeniørfaget. Altså, I har jo lidt ry udefra set for at være sådan lidt, hvis man må være lidt fordomsfuld, at være sådan nogle lidt geogerløse typer, der elsker orden og forudsigelighed. Men hvordan ser det egentlig ud, når man kigger på ingeniørfaget indenfra, når man har været i det og lever og ånder for måden at tænke på? Så kan vi snakke om fordomme blandt læger bagefter, hvis det er, vi skal det. Men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan er det indenfra set?
I kraft af, at bygherrer, dem vi arbejder for, de har forskellige ønsker. Så det vi grundlæggende laver på godt og ondt, det er altid prototyper. Altså vi gentager ikke. Altså Danmark vil ikke finde sig i, at vi udvikler en skole, og så bruger vi den samme skole 200 steder. Det vil være rigtig effektivt, og det vil være billigt, men i kraft af brugere og kommuner osv., så har man forskellige ønsker. Og derfor bliver det en prototype hver gang, og nogle processer, og det elsker ingeniørerne. Hvis vi lavede den der med at sige, en skole, den er ens hver gang, lav skolen, så vil ingeniører løbe skrigende væk. Så det der med at gøre det til en maskine, det er ikke ingeniører. Ingeniører, de kan godt lide usikkerheden, og der er lidt kaospilot over det. Hvorimod at de fuldstændig systematiserede processer, det er lidt kedeligt. Okay. Og deri ligger der jo både en masse motivation, men også en masse, når man driver forretning, en masse farer, fordi så kan man jo komme til at bevæge sig andre steder hen. Man kan også beskrive det på en anden måde, at det vi i virkeligheden laver, det er science fiction. Ja. Fordi at vi fabulerer jo sammen med kunder og muligheder om et eller andet teknisk løsning på et eller andet ting, som sådan en slags fiktion. Men når der så er gået nogle år, 2-3 år, så er det ikke fiktion, men så er det ekstremt konkret i det omfang, at det er et fysisk projekt, vi laver meget andet også. Men hvis det er et fysisk projekt, så er det jo ikke konkret. Så er det, og det vil så sige, at de der processer med at forestille sig og finde ud af at planlægge det, jamen, det er jo ikke sådan en maskinproces.
Det er jo faktisk sidder og siger, at I er jo faktisk med til at skabe fremtiden. Science fiction er jo, hvordan vi forestiller os viden en gang ude i fremtiden. Det er jo traditionelt set, science fiction film handler om fremtiden. Så hvis det, I laver, er det, så er det i hvert fald et skridt på vejen.
Jamen, hvis man tager sådan noget som klimatilpasning, det er noget, vi skal have løst. Det er noget, vi skal have gjort ude i fremtiden. Hvis vi har sådan noget som at lave CO2-neutralitet, det er noget ude i fremtiden. Hvordan gør vi det? Ja. Og det er jo sådan et, først der bliver det jo sådan et begrebsmæssigt, og så bliver det jo brudt ned. CO2-neutralitet, okay, der skal nok nogle varmepumper til. Hvordan gør vi det? Altså det vil sige, det hele kæden, det går fra det der med et mål, det store why, til man bryder det ned i what, og så ned how, og så sætter vi nogle who til at gøre det til sidst. Og der skal vi styre på hele kæden. Hvis man bliver op på why, så er det jo bare sådan noget fabulerende.
Ja, så er det jo måske mere nogle politikere, der er i gang med at lave valgløfter. Ja. Og det kan der jo så være, altså men der er jo selvfølgelig også kedelige opgaver, når man arbejder som ingeniør. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Der er jo nogen, der skal lave rutineopgaverne også. Det er jo ikke alting, der er spændende og interessant osv. Men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad ville være sådan, det, der får dig og dine medarbejdere her i Rambøl til at hoppe ud af sengen om morgenen? Altså hvad er det for nogle, hvad er det sådan drivkraften i, altså hvad er det, I håber på, eller du som administrerende direktør håber på, at det, der driver dine medarbejdere sådan i hverdagen?
Det, jeg håber på, og det, jeg er personligt er motiveret af, det er ren brundtland. Forstået på den måde, at hvis vi kan udvikle et bæredygtigt samfund, prøv at tænke på de udfordringer, vi har. Global opvarmning, klimatilpasning, CO2-neutralitet, urbanisering, alle de der ting, elektrificering, alle de der ting, og alle de ting, jeg lige har nævnt, det kræver den slags viden, vi har. Så det vil sige, det er både enormt motiverende at have en viden, som der er et stort behov for. Man kan virkelig hjælpe. Det er det purpose-drevne. Derudover er det jo fantastisk, at man oplever, at de omgivelser, man har, de taler til en, hvor man føler, man har en relevans. Jeg tror godt, vi kan finde uddannelse, som føler, at man er sådan lidt, at der er for få, der taler med mig, selvom at man er meget, meget dygtig. Vi oplever, når vi kommer ud og taler om de her emner, at man meget gerne vil tale med os. Og det der med at have den der relevansfølelse, behovsfølelse, det er enormt motiverende.
Mm. Og det kan man sige, det er jo virkelig, virkelig vigtigt at have den der drivkraft i hverdagen for os alle sammen jo, men hvad får jeg så egentlig til mere at have lyst til at blive liggende i sengen? Altså hvad er det for nogle ting, der virkelig kan hæmme jeres arbejdslyst her i en virksomhed som Rambøl?
Det er meget interessant, det er jo sådan lidt, hvilket perspektiv man tager, men hvis nu man tager den klassiske sådan faglige, hvad enten man er arkitekt, ingeniør eller økonom, så er det, som samfundet efterspørger, er ofte nogle relativt tunge processer. Og specielt ingeniørerne, det kan de ikke lide. Altså administrative, mærkelige processer, hvor der går gentagende myndighedsbehandling og spørgsmål og stakeholder management i det, det opfatter man sådan lidt som spildetid. Ja. Og det er tungt, mærkelige beslutninger. Og det vil sige, at man er hæmmet af sådan et begrebsapparat, hvor man netop vil gennemføre projekterne og forstår ikke nogen af de der ting. Det kan godt være noget, hvor vores medarbejdere tænker, det gider jeg ikke rigtigt.
Og det er jo så, kan man sige, stillstand jo, og hvor at der måske er nogle uigennemskuelige processer, hvor man sidder og venter og triller tommelfingre, altså så sådan en eller anden faglig tomgangssituation, men det ville jo være for os alle sammen. Men er I mere ramt af den slags, når det er, I arbejder med de her store projekter og regler og love og...
Det er jo meget interessant, fordi nu tror jeg jo, nogle medarbejders perspektiv, medarbejdere er jo meget, meget forskellige. Men hvis man ser på det fra et firmaperspektiv, og vi oplever, at samfundet og kunderne har et behov for at køre tunge processer, så bliver vi jo betalt for at køre de tunge processer. Og nogle af dem er faktisk ret valide. Altså sådan noget som høring af medborgere, sådan noget som involvering, som godt kan være tungt, og godt kan være irriterende for en tekniker. Det er jo relevant. Mm. Og det er jo bare sådan nogle forskellige perspektiver. Og det er faktisk årsagen til, at vi skal være mange forskellige mennesker.
det er, at vi skal kan spejle vores omgivelser. Hvis vi bliver for snævre for ens, så får vi jo det der med, hvorfor taler de om det? Det er jo ikke vigtigt. Lad os nu bare lave projektet. Men det der med at kan se helhedsperspektiver, tage de forskellige hensyn, tage hensyn til alt fra biodiversitet til sikre skoleveje, og forstå, hvad der er ude at køre, hvorfor taler de der mennesker sådan? Det kræver, at vi på den måde også kan spejle de mennesker.
Ja. Og hvis vi sådan skal prøve, at, i forhold til at man kunne spejle mennesker, og det her, du talte også i starten om, at I er meget glade for møder mellem mennesker. Alt det her handler jo på mange måder om den måde, I indrettet er på. Du har tidligere fortalt mig, at projektarbejde, det er ligesom det modus operandi, I kører. Det er sådan, man ligesom agerer. Man mødes og samler de rigtige mennesker om bordet, får sat ord på problemet. Så det er ikke, altså en hver opgave er i princippet en ny opgave, hvor man ligesom skal tage stilling til, hvad der skal gøres der. Jeg må sige, for mit eget vedkommende har jeg altid haft det ret svært med gruppearbejde, og det har nok været, ja, jeg oplevede, at der ofte var få mennesker, der bare helt slæbet, mens at man kunne gemme sig i kulisserne, hvilket jo også er noget af det, der sker. Men hvorfor er det egentlig, at I så har valgt sådan en form her, for der må være nogen, der måske gemmer sig lidt i kulisserne. Hvordan undgår man det, og hvorfor er det, I er så glade for projektarbejde?
Jeg tror i virkeligheden, at du refererer til to forskellige situationer, nemlig projektarbejde i studiemiljøer, det har jeg nemlig en kommentar til, og så projektarbejde i Rambøl. Grundlæggende i Rambøl, når vi sætter projektteams sammen, så er der jo ikke to, der kan udfylde den samme plads. Det er jo netop det, at vi sætter de mange specialer sammen, som der er behov for. Når vi så taber arbejdsmængde, så er det jo ikke rigtigt. Så er der jo nogen, der kan lave det samme. Men arbejdsmængden er altså sådan, at man kan ikke bare få den ene eller en ud af tre til at lave det. Og så vil jeg godt sige, at du griber jo ind omkring projektarbejde og gruppearbejde på universiteter, som var en stor diskussion tilbage i 00'erne. Og det er, og det bliver godt med mig bestemt, fordi at der er mange, der ikke forstår, hvad gruppearbejde er. Det er ret simpelt. Man skal give gruppen så stor en opgave, at det kan ikke lade sig gøre, at 2 ud af 6 laver det. Derudover, så skal man sige, at når man går til eksamen, der er man evalueringsmæssigt helt ligeglad med, hvem der har lavet arbejdet. Det betyder, at der opstår en indre dynamik, hvor man kvalitetssikrer hinanden og presser hinanden internt i gruppen, hvor det skal laves. Og den sidste ting, alle, der har deltaget i gruppearbejde, skal underskrive projektet. Og hvis hele gruppen ikke er tilfreds med en, så er det gruppen, der bestemmer, om alle må underskrive.
Det synes jeg virkelig er interessant. Fordi...
Og hvis man laver den struktur, jeg har levet i den, jeg kan godt fortælle, hvor jeg har levet i den, det har jeg på Aalborg Universitet, den er enormt lærende. Og vi havde nogle dygtige undervisere, men den mængde, jeg har lært af mine medstuderende, mens jeg selv studerede, fordi vi pressede hinanden. Opgaven, den skal være så stor, at den bliver delt op, og så er der sådan set 2, der laver forslag til, hvordan man løser det. Og så de 4 andre, de kvalitetssikre, og de skal sidde og være nervøse, for der er en fejl i det, fordi de kommer til eksamen i det. Man er helt ligeglad. Altså man er helt ligeglad eksamensmæssigt, hvem der har lavet det. Og så presser man gruppen sammen på at øge kvaliteten, og det giver en enorm indbyrdes læring. Og hvis man gør det på den måde, så er det ikke sådan noget slag og gruppearbejde der. Så når det bliver oplevet slap på nogle universiteter, så er det fordi, man simpelthen ikke er hård nok på systemerne på, hvordan man evaluerer, og hvordan man iscenesætter på grupperne. Det kan gøre os virkelig godt.
Men det synes jeg er virkelig interessant, fordi man kan sige, det du jo så kigger på, det er jo faktisk kollektivet.
Ja.
Det er det kollektive output, som så bliver det relevante, mens at man jo i universiteterne og i virkeligheden hele skolesystemet, uddannelsesfasen, der bliver du bedømt på individuelt niveau. Og det er jo måske en udfordring så.
Men det er jo lidt interessant. Altså jeg behøver jo ikke lige skjule på, at jeg selv er uddannet ingeniør og arbejder i en ingeniørvirksomhed, hvor vi arbejder i projekter.
Ja.
Hvis jeg så er uddannet et sted, hvor at... når vi sad i grupper, så var vi dybt afhængige af hinanden og så på det kollektive output. Det er jo den måde, vi arbejder på i Rambøl. Det betyder jo sådan set, at vi er kvalificeret til at gå ind i en projektfirma.
Ja, og det er selvfølgelig klart, at der er en eller anden selvopfyldende profeti i det, ikke? At det er den måde, I arbejder på, den måde, I tænker på, og så er det selvfølgelig også den måde, I kommer til at drive jeres virksomhed på. Men alligevel synes jeg, det er interessant, fordi hvis de bedste løsninger udspringer af mange mennesker, der kan samarbejde om det, og det gør de fleste udfordringer jo, altså hvis vi kigger på de store problemer, nu snakker du om, at problemet skal være stort nok, til vi samarbejder. Jamen altså, et eller andet sted, så kan man sige, under coronakrisen, der var det jo også virkelig bydende nødvendigt for alle sundhedsvæsener i hele verden at stå sammen om at løse den udfordring, der var. Det taler jo lidt ind i den metodik, du taler om der, at man faktisk på en eller anden måde skaber en ramme for, at mennesker er nødt til at samarbejde, fordi man har det fælles mål. Så man kan faktisk godt få folk til at i virkeligheden markere ret ved at ændre forudsætningerne. Vi har også set, hvad der er sket her jo i forhold til Rusland og Ukraine, at lige pludselig så sker der ting i Europa, som ellers aldrig man kunne have forestillet sig kunne være sket, ikke? Og det er jo interessant, at det faktisk er de ydre rammer, man kan arbejde med for at skabe nogle dynamikker i forhold til de mennesker, der er en del af, eller der arbejder i de her rammer. Det synes jeg er ret interessant, fordi det, du beskriver på projektniveau, er jo virkelig de samme dynamikker, der gør sig gældende ud i verden, at folk begynder at gå i takt, når der er grund til at gå i takt.
Ja, to kommentarer. Jeg kan godt lige vende tilbage. Det der med, at du siger, at vi har valgt at arbejde på den måde, det har vi jo ikke. Forstået på den måde, at hvis der er en kunde, der skal have bygget et hus, så er det jo et projekt. Altså, vi kan jo ikke sådan sidde i 20 år og sådan arbejde på det hus. Der er jo en opstart, en planlægning, og det skal være færdigt. Det er jo projektets natur. Ja. Det er, at der er en opstart, der er nogle med milestones, og der er en afslutning, og der er en projektøkonomi. Mm. Det bliver dannet for os. Men jeg kan godt knytte en kommentar til det sidste, du sagde, hvad jeg oplevede under corona med det der. Jeg oplever jo, at meget af trakasserierne og administrationen og byråkratiet i Danmark, det forsvandt. Ja. Vi stod sammen. Altså, vi undersøgte med underleverandører, og vores kunder undersøgte, om der var nogen, der røg ind i kasseproblemer. Og vi havde kunder, offentlige kunder, som betalte regningerne før, fordi det værste, der kunne ske, det var, at på grund af corona, så røg man i problemer. Der blev ringet rundt til hinanden, hvad kan vi hjælpe hinanden, hvad sker der? Og det er det der, de ydre omstændigheder, de gør, hold nu op, nu står vi sammen. Mm. Det var helt fantastisk i Rambøl at se, hvordan medarbejdere og ledere de stod sammen. Der blev virkelig, altså der skete ting. Vi flyttede jo hjem på 3 dage, og de faldt ikke fra hinanden. Nu heldig, vi havde hele infrastrukturen på plads. Men det der med at sige til medarbejdere, I skal række ud, I skal forstå og lade lede, for jeres ledere kan ikke se jer. Jamen, medarbejderne de gjorde det, øjeblikkeligt. Jeg var simpelthen så imponeret over, hvordan medarbejderne de agerede og stod sammen.
Og det er jo interessant, for det er der jo mange andre virksomheder, der også har været igennem, men hvor man ikke har haft den der sådan, hvad kan man sige, evne til at agere selvstændigt, og hvor der er mange, der måske er mistrives eller ikke har kunne håndtere den der hjemsendelse. Men det bringer mig jo lidt frem til, at der måske så også er et spørgsmål om den kultur, der er i en virksomhed, at man et eller andet sted, fordi man måske er vant til at samarbejde på den her måde, du sidder ikke alene og altid, altså du er en del af et fællesskab, er det med til faktisk også at øge modstandskraften mod sådan en krise som for eksempel coronakrisen, at man faktisk er vant til at være i projekt mode, om man vil, mentalt set, at vi er nogen, der gør noget sammen, og så gør det ikke så meget, at vi sidder hver for sig. Vi ved, vi er en del af et fællesskab. Har det noget at sige, tror du?
Ja, det er simpelthen en del af et fællesskab, men vi har også den måde, som vi arbejder på og udvikler os på, lærer på, den kan man sige, den er meget tillidsbaseret. Det vil sige, vi forventer, det er også dansk, vi forventer i betydelig omfang, at medarbejdere kan lede sig selv, og de bidrager. Og hvis man kan lede sig selv, og man bidrager til fællesskabet med det, man selv kan, så er vi jo klædt bedre på til at håndtere en krise.
Ja.
I modsætning til en flok, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, soldater eller et eller andet, som modtager ordre, og hvis de ikke har fået en ordre, så står de stille. Det er en helt den modsatte beskrivelse, jeg har af Rambøls medarbejdere. En fantastisk indlevelse i, hvad der er brug for, og forsøge sammen at løse det. Man kigger ikke på mig som administrerende direktør og siger, hvad skal vi gøre det næste? Man kigger på det projekt, man er i, og det kundeforhold, man har, og så siger vi, hvad gør vi her?
Ja, vi sidder jo her stadigvæk ude i Rambla, den Rambla-inspirerede bygning, som rummer virksomheden Rambøl, med, hvor jeg har fået besøg, eller jeg er kommet på besøg for at snakke med administrerende direktør Ibe Enevoldsen. Vi har jo talt om virksomheden, vi har talt om de mennesker, der er her, den måde, I arbejder på, og vi har også talt en lille smule om kulturen. Nu kunne jeg godt tænke mig at vende blikket imod dig som leder. Fordi man kan sige, du nævnte lige før her, at I har en organisation, hvor mange er vant til selvstændigt at arbejde og tage ansvar og have kontakt til kunder selv, sådan, så der ikke er, altså, der er ikke sådan en ensartet, eller hvad kan man sige, en salgsorganisation, der kun snakker med kunderne, nogen, der producerer noget. I er meget på gulvet også selv, ude blandt andre mennesker. Det må vel alt andet lige gøre din opgave som leder nemmere, at du har nogen, der faktisk formår at lede sig selv, eller hvordan ser du det?
Ja, det gør det jo, men det, jeg vil sige det på den måde, det gør jo min opgave anderledes. Ja. Fordi man kan jo også tale det billede, du lige laver hen i total kaos. Altså det der med at tale om, at man arbejder efter noget fælles, så er man jo nødt til at have en italesættelse af det. Det er jo ikke nok at sige til medarbejdere, du er selvstændig, tag noget initiativ, lav noget selvledelse. Altså, man er jo nødt til at have nogle dialoger internt om, hvad det betyder. Og i den rammesætning, som leder og fordrer, at man har de dialoger og arbejder systemisk på sådan en kulturel måde, frem for at udstikke en procedure, det er da også en ledelsesudfordring. Så jeg vil sige det på den måde, at det er en anderledes måde at være leder på, end at være værkfører et eller andet sted. Motivation, inspiration, det er et medarbejders trivsel. Det er da ikke noget, man får for givet. Det skal man da også danne kultur og ledelse omkring.
Men hvad er så god ledelse, hvis man kigger på det igennem dine briller?
Ja, det er jo ledelse, hvor at man kombinerer de mål, man har, og de kundeønsker, der er, med de mennesker, man har. Det der med, at man tager udgangspunkt i der, hvor menneskerne er, ser dem, ser hvad muligheder der er, stiller nogle krav, der udfordrer der, hvor man er, og rimeligt, og så også danner nogle netværkssystemer, der hjælper omkring de mennesker. Det kan jeg godt lide.
Jeg hæfter mig ved, at du siger mennesker og ikke medarbejdere, for der er jo forskel. At være medarbejder er en rolle, og mennesker er jo hele mennesker. Det er i hvert fald sådan, jeg plejer at dykke lidt ned i den distinktion, der er. Fordi som medarbejder har du en rolle, men det er også vigtigt jo at se på folk som hele mennesker, der både har ansvar og pligter, men som også har ønsker og drømme selv, og som bliver demotiveret, hvis de alene skal jagte en eller anden proces, som de måske ikke kan se meningen i eller formålet med osv. Så det er jo også det hele det her med at sikre motivationen på den ene side, samtidig med at kompetencerne også passer til de kundeønsker, der er, tænker jeg.
Ja, man kan sige, at jeg forstår godt dit billede med mennesker og roller, men jeg vil påstå, at hvis vi sådan tegler to cirkler, den ene er mennesker, den anden er rollen, at jo mere du rykker de to cirkler væk fra hinanden, jo større problemer har du. Trivsel, motivation. Det er heller ikke sådan, at man kan sige, at de skal ligge 100% oven på hinanden. Altså, der er noget, der hedder privat, og noget, der hedder mennesker, det skal man have lov til. Og der er noget, der hedder professionelt, når man går på arbejde. Altså, det er vi nødt til at være bevidste om, men hvis man ikke forstår den forbindelse, og i virkeligheden også forstår trivsel, altså jeg kan da nævne for dig, det ved at du interesserer dig meget for, nemlig med stress, ja. At vores oplevede indtryk, det er, at i de fleste tilfældene, så enten udløsende eller kilden til stress, det er udefrakommende ting. Mm. Altså sådan noget som privatliv, andre ting, det kan være udløsende. Det er ikke sådan et firma, der ikke er medskyldig, fordi det kan godt være arbejdspres og så videre, men hvis der er nogle af de andre ting, og det vil så sige, der bliver asymmetrier, hvor vi for meget er i rolle, og for lidt har set det hele menneske, hvor der faktisk, for at få lov til at trives og udvikle sig på arbejde, der skal man tage lidt hensyn, mere hensyn til det private menneske også. Og hvis den knækker i den der forbindelse, så kan vi for eksempel få stress.
Mm. Og det er jo, det taler jo så også ind i, at man som leder i høj grad skal have blik på alt det, man ikke kan se, eller alt det, man ikke ved, eller alt det, man, altså alle de ting, der ligesom ligger og lurer under overfladen. Så lederen er jo også både menneske og leder, og der er jo nogle gange, man er nødt til at adskille de to cirkler, du talte om før, med rollen og så mennesket, fordi man kan jo ikke, vel, tænker jeg, altså der er jo magt i det her også, så det skal vi jo nok heller ikke underkende. Der er en, der har ansvaret, der er noget magt, der er en, der får noget løn, og der er en, der har nogle forpligtelser i forhold til en ansættelseskontrakt og sådan nogle ting. Er det svært, og synes du, kan man sige, navigere i den der sådan, balance, at man er nødt til at holde imellem at være tæt på medarbejderne, samtidig med, at man et eller andet sted jo også har et ansvar, som gør, at man nogle gange er nødt til at hæve sig op over dem, hvis du forstår, hvad jeg mener?
Jamen, det forstår jeg udmærket. Jeg plejer at bruge et billede af, at når man... Det er sådan lidt en konkurrence mellem den rationelle og den følelsesmæssige bane. Jeg har brugt et billede af, at man ser engang imellem fædre, som står på sidelinjen og ser deres sønner spille fodbold, når de er 6 år gammel. Det, der bliver råbt af, det er sådan helt forfærdeligt. Og det er lidt, når vi leder, der er det lidt at stå på sidelinjen og tale ind i den følelsesmæssige bane. Der er en del, der er mange af de følelsesmæssige ting, man ikke må og kan og skal tale om. Altså, vi ved jo godt, at der er sådan nogle helt basis ting omkring trivsel, som skal være i orden. Altså søvn og mad og motion og sexliv og hvad det drejer sig om. Jamen, man kan ikke have en leder, der spørger om, har du passet din motion, har du fået sovet og så videre. Det kan man ikke. Altså, det går alt for tæt på. Men det der for mig er løsningen, det er, at i stedet for at sige, at der er sådan en klar adskillelse mellem en følelsesmæssig bane og en rationel bane, på en eller anden måde at få en forbindelse mellem dem. Og det er dialog om en ting, hvor man alligevel får afdækket, om det menneske, man taler med, er i trivsel, uden at blive lommepsykolog ved at stille sig ned der. Men man kan godt få sådan lidt, man må også godt se på mennesker og tale med mennesker og sige, hvad går det med synden og så videre. Og så hvis der kommer nogle ting, så kan man godt, hvis man så bruger sin eget føleapparat, så kan man godt sige, er der et eller andet her, vi skal hjælpe med?
Men det taler jo ind i den empatiske leder. Altså, det er jo også noget af det her med, at man for at kunne netop fornemme, hvordan andre har det, så skal man jo netop være, kan man sige, have antennerne ude og være ude blandt medarbejdere og snakke med medarbejdere. Og det er måske også der, at ramplanen så skaber grupperne for, at ledere og medarbejdere de ligesom mødes i mere uformelle rammer. Du taler faktisk lidt her om det, man netop kan tale om, som den uformelle ledelse, altså ledelsen mellem linjerne, om man vil. Men det bringer mig så frem til det spørgsmål, om ledelse eller leder er noget, man bliver, eller om det er noget, man er. Altså, har man det, er det en menneskelig del, eller er det sådan en kompetence, og det er jo måske en blanding, men altså, hvad er dit take på det?
Jamen, svaret det er ja. Forstået på den måde, at leder, det er jo noget, man bliver. Men der er nogen, der har nogle bedre forudsætninger for at blive det. Alle, efter min mening, alle mennesker kan ikke lære at blive ledere. Men alle mennesker, der kan blive ledere, er nødt til at lære noget for at blive det. Helt klart.
Så ledelsesopgaven, en stor del af det, handler jo også om at... træffe svære valg, tænker jeg. Altså, det er jo vel noget af det, du får løn for, det er at træffe beslutninger, tænker jeg. Altså, i sidste ende, så er det dig, der måske har nogle af de svære beslutninger. Hvordan ved du egentlig, at du træffer de rigtige beslutninger?
Det er jo et svært spørgsmål, fordi det er jo sådan noget, der viser sig hen ad vejen. Ja. En af de ting, som jeg forsøger at gøre med en ledelse, det er, altså, i min position, der sker det tit, at der er nogen, der kommer til mig, at der er et eller andet med et issue i. Og der er også nogle forslag til det. Og det vil sige, der er sådan et spor i, når man kommer. Der forsøger jeg mig tit at lade være med at stille mig sammen med dem, der kommer, eller stille mig i sporet, men forsøger at stille mig ved siden af. Mere af det samme, giver mere af det samme, eller er der andre løsninger, eller hvorfor siger de sådan, frem for at tale om hvad, man så siger, hvorfor? Hvorfor siger kunden sådan? Hvad er det for en situation, vi er i? Hvor har vi selv lavet en fejl? Hvordan vil vi selv blive behandlet? Har vi kommunikeret rigtigt? Og så på den måde sådan, åbne op for at gøre banen bredere for de beslutninger, vi kan tage og mulighedsfælde. Det er ofte min rolle.
Okay, så det er mere den her nuancerende og perspektiverende, og altså så fordi så man ikke sidder med, så man ikke sidder nede i problemet eller i reaktionen, men at man kan hæve sig op over processen og have en, som på en eller anden måde kan, ja, være træneren på fodboldbanen.
Der er også nogen, altså der er også nogen, der kan komme til en, og i virkeligheden, de er ikke i panik, men det er sådan et eller andet mildere ord, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det. De er i hvert fald presset. Og de kan se, at vi, hvis det fortsætter, så kommer vi til at tabe en del penge. Så det der med, at jeg kan stå lidt ud af cirklen og så sige, hvad er egentlig det rigtige at gøre her? For eksempel er det en meget, meget almindelig ting, at hvis vi har et projekt, der er i krise, fordi vi har undervurderet det, og vi har et overforbrug på det, så er det ofte det rigtige, at i stedet for at forsøge at humpe sig igennem, og så investere i projektet, og sørge for at få det løst og lukket, det vil sige, at det rigtige, det er at bruge flere penge. Og når man sidder nede og sidder med KPI'erne, sidder med det der med mål for sig, så kan man ikke se det. Så er det min rolle at skubbe til dem, og så sige, hvis nu vi tilfører en rigtig god ressource, kunne man så ikke ske, at man fik det løst, og så fik vi det lukket ned hurtigere, og kunden blev glad frem for, at vi blev ved med at trække den ud, og have det skidt med hinanden i hele og halve år. Var det ikke bedre, at vi blev færdige? Jamen det koster penge. Ja, gør det nu det. Er vi sikre på, når vi lægger pengene sammen over det hele og halve år, at det kommer til at koste mindre, end hvis vi lige sørger for at få løst problemerne? Og måske får vi en gladere kunde. Jeg kan godt se, det er sådan et eksempel på at tænke anderledes. Og det der med at forsøge at tænke anderledes, forsøge at sige noget andet, end det, der kommer til en, det er meget min rolle.
Okay. Lad os prøve også at snakke om det, der jo så må ske, når man træffer beslutninger, og det er jo fejl. Der vil jo være fejl, der opstår. Hvordan håndterer du egentlig fejl?
Fejl, det er... Der er mange forskellige typer af fejl. Hvis nu, at der er nogle ledere, som har truffet nogle beslutninger, og de har gjort det på et godt grundlag, ud fra nogle gode forudsætninger, eller ikke gode forudsætninger, men de har taget nogle forudsætninger, de også har aftalt dem med hinanden, og sådan var det. Og så viste det sig, at den viden, de havde, eller de forudsætninger, var ikke rigtige, men de har faktisk gjort et udmærket job. Ja, så er der ikke bål og brand. Så er man nødt til at tale med hinanden om det, evaluere på det osv. Så er der den anden type fejl, hvor at der er nogen, der har skrevet under på en kontrakt, uden at læse kontrakten, og risici, og vi er forpligtet til osv. Den slags fejl.
Det er ikke så godt, kan jeg se på dig.
Nej, dem har jeg det ikke så godt med. Men jeg har stort hjerte for dem, der har virkelig gjort deres bedste for at passe arbejde og gøre det så godt, som de kunne. Altså, der er jo ikke i grunden nogen, der er forpligtet ud over ens egen evner, vel?
Men det lyder som om, at så længe processen er rigtig, så længe forudsætningerne er rigtig, så længe metoden er rigtig, så er der selvfølgelig rum for, at resultatet ikke altid ligger, kan man sige, eller det kan godt være uventet, eller ikke stå mål med det, man havde forventet.
Ja, det er jo ikke sådan, at... altså, I kender jo ikke den her gamle vittighed med, at man siger, nå, hvad var resultatet? Det ved jeg ikke, men vi havde en god proces. Ja. Den går jo heller ikke, vel?
Men, altså, man taler jo meget om den her nulfejlskultur, og jeg kunne forestille mig, at for jer som rådgivende virksomhed, som jo lever af i virkeligheden, jo at fortælle folk noget, som de kan bruge til noget, der er fejl jo også ret, kan man sige, kritiske. Der er jo forskellige typer af fejl, men I vil jo i den grad nok gå langt for at undgå, at man lige får regnet en bro et par meter for kort, eller et eller andet i den dur, ikke? Men altså et eller andet, der kan have nogle problematiske konsekvenser. Hvor meget fylder fejlminimering og risiko? Fordi man kan jo også helt blive handlingslammet af frygten for at komme til at begå fejl.
Jeg mener ikke, at vi har en nulfejlskultur, men det er klart, at i sagens natur, at i kraft af mange af de ting, vi sidder med, det er noget, som koster mange penge. Så noget som kvalitetssikring og sådan noget som procedure, det fylder meget. Men vi har også nogle principper, fordi vi laver jo en fejl en gang imellem. Og der ved vi udmærket godt, at man bliver ikke i sådan et tilfælde målt på sin service, men på sin service recovery. Og der vil jeg gerne have, at når det entydigt er en fejl, som vi har lavet, det er ikke omstændighederne eller jordbundsforholdene, der er anderledes eller sådan noget, jamen så er vi nødt til at rette op på det.
Ja.
Og det synes jeg også, vi gør. Og det er jo meget vigtigt, fordi typisk dem, der skal rette op på det, det er jo dem, der har viden om projektet. Og de bliver altså ikke bedre til at rette op på det, hvis man lige tager dem ind. Og så
jeg giver dem en røffel.
giver dem en røffel, vel? Ja. Tværtimod, så skal man jo sørge for... sørge for at motivere til det.
Ja.
Det der med at lave en skandale ud af en krise, det skal man virkelig, virkelig passe på med.
Ja.
Der skal man sørge for at sige, jamen, nu har vi en krise, vi har en situation, hvad gør vi? Og være konstruktiv.
Og der kan man sige, vi kan jo ikke tale om kriser, kan man sige, som begreb, eller som sådan en tidstendens, uden at komme ind på krigen i Ukraine. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, nu hvor vi faktisk lige har haft en coronakrise i nogle år, der i den grad har vendt op og ned på mange ting her i vores samfund og virksomheder og i det hele taget globalt set, at den her krig, der så kommer nu, kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvordan den har påvirket jer som virksomhed? For der må jo være nogle påvirkninger, tænker jeg, når I er globale som sådan.
Ja, det er der faktisk ikke så meget, men jeg tror, påvirkningen bliver meget stor.
Mm.
Altså, vi bliver jo, med det vi arbejder med, vi bliver jo medtaget drabant i det, at, og grund til, at jeg siger det, det er, at vi havde og har meget, meget få projekter jo.
Mm.
Altså sådan noget 2, 3, 4 stykker. Vi har ingen permanent kontor. Vi havde vist en udstationeret, som vi så har fået hjem, men det er sådan nede, helt nede på så lille, okay, lille niveau. Vi har ingenting i Rusland.
Okay.
Vi har slet ikke noget forretning i Rusland. Det har vi haft, men det var for svært for os. Der er udfordrende agendaer ud at køre i Rusland, hvis man forsøger at være der. Så det har vi ikke. Men jeg er helt overbevist om, sådan som vi har nu, det er jo gætte, at vi bliver enormt ramt i fremtiden. Altså, hvis man ser på det historisk, så har der ikke været så stor en energifordyrelse, som vi ser nu, uden at det har gået ud over konjunkturen. Og så er der sådan en masse balancer. Altså, grøn omstilling, det er jo en enorm driver for mig af det, vi laver. Altså, vi har lavet 65% af verdens havvindmøllefundamenter. Jamen, kommer der mere drøn på nu her? Det kan da godt ske. Inflation, vi har lige fået de største inflationstal i dag siden 1989. Det kommer til at betyde noget. Materialeudgifterne. Mange entreprenører vil ikke rigtig stå ved et tilbud i en anden nogle få dage, fordi de ved simpelthen ikke, hvad materiale koster. Det vil sige, at der er meget mere usikkerhed i systemet. Og usikkerhed, det er grus for investering og udvikling. Det er også mere risikabelt, fordi det, der sker med usikkerhed, det er, at i samarbejdsfladerne, der forsøger forskellige partnere at skubbe usikkerheden rundt og bruge hinanden som forsikringsselskaber. Og det gør sådan set, at kagen, mængden, den bliver mindre.
Okay. Helt til sidst her, kunne jeg godt tænke mig at prøve at sætte nogle ord på fremtidens arbejdsmarked. Der ved jeg, at det er jo noget, du også interesserer dig for. Og der er noget af det første, jeg selvfølgelig gerne vil dykke lidt ned i, det er jo det her kønsdiversitet. Fordi i min egen branche, sundhedsvæsenet, der har det jo traditionelt set været sådan, at der har været en ekstrem stor søgning af kvinder, hvor at jeg mener, at det lå helt på, dengang jeg læste på Panum, eller arbejdede på hospitalet, der var det måske helt op til 70-80% af sundhedsvæsenet, hvor der var kvinder. Men at det på mange måder ser nærmest omvendt ud blandt ingeniører og den her lidt hvad kan man sige, tungere tekniske branche. Hvad tror du, det skyldes?
Ja, bare jeg vidste. Det er jo sådan nogle, der bliver jo sagt sådan en masse stereotyper. Jeg ved det ikke. Ja, men jeg vil godt sige noget andet formelt. For eksempel et sted som Rambøll, hvor vi jo er rådgiver. Vi har ingen jobs, hvor det er en fordel at være en mand. Vi har ikke nogen steder, hvor man skal bruge en større overarm eller et eller andet. Tværtimod, og det bliver sådan lidt stereotypende. Det er jo blevet sagt, at der er mange, der interesserer sig for sundhedsvæsen, fordi at man har et caretaker-gen. Og der vil jeg godt være meget, meget investerende over for det, jeg har lige talt om. Altså bæredygtighed, samfund, byer, grøn omstilling, alle de der ting, at der er en enorm behov for kærtækning af vores klode. Ja. Og jeg vil gerne invitere så mange som muligt, mænd og kvinder, i det omfang, man kan sige, det er så simpelt i vores dage, til at også interessere sig for de her uddannelser. For det er enormt meningsfuldt at være med til at redde de her ting, gøre noget ved de her ting. Og jeg håber virkelig, der er mange, der får øjnene op for det. Og så vil jeg samtidig tilføje, det er jo gode jobs. Altså, det er vellønnede jobs, det er interessante jobs, der er masser af kollegaer, der er masser. Så jeg håber på, at det er en tidsforskydning. Jeg håber virkelig på, at der sker noget, for det kan ikke blive ved sådan her. For Rambøll er det et kæmpe problem ud fra det, jeg nævnte før, at vi ønsker at spejle samfundet. Ja. Og nu er vi cirka 60-40 på mænd og kvinder, men vi ønsker at have mange forskellige mennesker ansat. Og ikke sådan, jeg taler ikke om SDG nummer 5 og sådan noget hellighed. Jeg taler om vores behov. Jeg taler forretning. Det er simpelthen bedre. Vi får flere opgaver, vi får flere kunder, vi tjener flere penge, hvis vi er forskellige. Fordi vi kan bidrage forskellige perspektiver, og fordi vi kan spejle det samfund, men også spejle vores kunder, fordi vores kunder er så forskellige. Mm.
Så det er i virkeligheden en invitation, du faktisk kom med her, for at tiltrække alle slags mennesker, men også dem, som I så måske mangler i højere grad. Og det kan jo så... Nu nævnte du, hvad, 58 forskellige nationaliteter, I har her. Det, jeg kommer til at tænke på, det er, hvordan sikrer man sig egentlig en eller anden form for fælles kultur, altså som binder de her mange forskellige kulturer sammen? Er det, hvad gør man egentlig der i forhold til at sikre en eller anden form for homogenitet, der jo skal være der for at kunne løse opgaver sammen, tænker jeg?
Det, vi jo taler om som fælles kultur, det er jo det, du nævnte før, og det er jo meget omkring den professionelle kultur. Ja. Vi har jo ikke nogen ønsker om at pådutte nogen en privat kultur. Tværtimod, så mister jeg jo det der med forskelligheden. Men sådan noget som det der med, at vi arbejder på projektet, at vi er omhyggelige om de forskellige ting. Vi taler ordentligt til hinanden. Vi taler med respekt. Vi ser det hele menneske. Der er ikke nogen i Rambøll, uden, håber jeg virkelig ikke, der siger til en, der går klokken 3 for at hente et barn, der siger, hvad har du gang i? Og så videre. Altså, det er jo et behov, der er der. Og der har det hjulpet os meget, at vi i mere end 25 år har haft fuld flex, for eksempel. Altså, vi hjælper hinanden med at få det til at gå op. Men kernen omkring det, det er det, der skal laves. Det er vores projekter. Det er det mål, vi har. Og så finder man ud af at hjælpe hinanden. Og på nogen måde, så er det kulturskabende. Det kommer fra sådan en indrehed og skaber kulturen. Det er ikke svært at komme ind i vores kultur, fordi det er ikke... Jeg tror ikke, det er sådan mystisk. Det er ikke mærkeligt. Det er jo da underligt. De gør alle sammen sådan... Det der med, at man taler om, at nu er der den deadline, og kunden ønsker det, og her, der skal vi tage hensyn til det vandløb, og omvendt, så skal der være en høring her. De har sådan en indre logik, som er med til at danne den måde, vi arbejder på.
Ja, det er problemløsning, kan man sige. Og der er det i virkeligheden, der er det netop, I skaber jo det, man i sociologien kan næsten koble det til, det man kalder det fælles tredje. Ja. I giver folk et formål at være sammen om, og så betyder det egentlig mindre, hvad de ikke har, altså hvad der er forskelligt mellem dem, så længe de har opgaven til fælles. Og netop også, som du sagde før, som jeg faktisk også synes var meget vigtigt, at de hver især har en rolle, som er helt naturlig, hvor de har bolden i forhold til det, der skal laves, fordi de er en del af, ja, i virkeligheden er det jo et orkester, I bygger,
ja.
Hvor hver spiller ind, og hvor så alle er fælles om at spille koncerten, kan man sige. Ikke?
Der er også noget interessant omkring faglighed.
Ja.
Det er meget nemt for os at skabe relativt flade strukturer, fordi man siger ikke, hvem er du? Hvorfor tillader du dig at sige det? Fordi hvis der er et ung menneske, der siger et eller andet, som kan bruges, en ny model, et eller andet, man har lært, så faglige folk, de bliver straks interesseret. Og så sidder de ikke på sådan en, bliver 25 og siger, hvor våger du at sige det? Du er kun 25. Så begynder man straks at tale om bolden. Og det er faktisk også med til at drive en kultur omkring, hvad vi taler om.
Og lige præcis det her, fordi det er jo virkeligheden, hører dig sige, den røde tråd i alt det, vi har talt om indtil videre, er jo fagligheden, der binder mennesker sammen om opgaver, som kræver forskellige mennesker til at kunne blive løst bedst muligt, og så selvfølgelig afhængig af kundeønsker og så videre. Hvis vi kigger frem i tiden, hvad tror du så bliver fremtidens væsentligste kompetencer på arbejdspladser rundt omkring? Med det udgangspunkt, at verden den bliver jo mere og mere uforudsigelig, det kommer til at gå hurtigere, digitalisering bliver ikke mindre, lige om lidt sidder vi jo med VR-briller på og mødes i metaverset og hvad der ellers skal være. Altså, der kommer jo kun til at være mere kompleksitet. Så hvad tror du egentlig fremtidens kompetencer? Altså, hvad er det for nogle kompetencer, der bliver efterspurgt?
Det er specialist-generalisten. Mm-hmm. Forstå på den måde, at det at forstå og det at have et dybt speciale, det er meget, meget vigtigt i det, at så kan man forstå grænseflade. Fordi i det speciale, der har man brug for en grænseflade over mod et andet speciale. Mm. Og jo ældre man bliver, der er der jo sådan en udvikling, at der er jo nogen, der bliver topspecialister. Rigtig mange, de udvikler sig til at blive mere og mere generalister. Og de generalister, de er klædt på, fordi de forstår specialer. Yeah. De forstår, hvad der er ude at køre, og så sætter man det sammen. Så det der med at forstå både det dybt specialiserede, men forstå, at det er ingenting uden at skabe helheden. Mm. Hvad enten du nu er sidder dybt, så skal du have forståelsen for helheden, eller er blevet generalist, så skal du have respekten for det dybe. Mm. Den blanding, det er der, den er.
Ja, og de kan ikke klare sig uden hinanden, kan man sige.
Hvis du bliver specialist med skyklapper på, ja, så bliver du verdensfjern, det passer ikke ind. Man udvikler sig til at blive, siger, at alle de andre har ikke forstået mig, de andre er forkerte på den. Hvis du bliver generalist uden at have respekt for specialerne, så bærer det ikke kvaliteten, det bliver plader. Mm. Så det der med at kan sætte det der sammen, på de forskellige positioner, vi har, og få det til at virke ind i helheden. Det er der, den er.
Og det lyder som om, at det i hvert fald er en opskrift, I har brugt med god succes indtil videre. Vi talte også lidt om unge generationer, og der er jo mange unge i dag, der jo bruger apps, for eksempel som Tinder, som en måde at date på og tiltrække partnere. Hvis man nu skulle tiltrække medarbejdere til Rambøl, hvad ville I slå på som virksomhed i sådan en profiltekst? Altså, hvorfor skulle man vælge Rambøl som virksomhed? Hvad er det, I kan?
Det første, jeg vil sige, det er, at her, der får man lov til at arbejde med noget af det mest udfordrende, der er i verden. Det er det purpose-drivende. Det næste, som jeg vil stå på mål for, det er, at hvis man kommer til os, så kommer man til at lære noget. Og det kan man gøre det ud fra sin interesse. Man kan også gøre det sådan lidt koldt. Hvis man er her 3 år, så er man mere værd. Og det sidste, jeg gerne vil slå på, det er, her er der gode kollegaer. Vi har gode kolleger, vi har en samtale, en dialog og en interesse og et fællesskab, som er godt at komme ind i.
Så det bedste ved at være administrerende direktør for Rambøl Danmark, hvad er så det?
Det er entydigt kollegaerne.
Og det vil jeg lade være sidste ord. Tusind tak for besøget her i podcasten. Jeg håber, at du har fået tømt dit hjerte for de ting, der betyder noget for dig.
Jeg vil bekomme.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.